nisel milkomu nil-għakom għall-edizzjoni oħra minn din is-sensiela ċina xena. Sensiela li kulġiman siru nafu dwar aktar aspetti mid-dinja ta' ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar films li jissejħu gangster films u rajna li ma huma dawk il-karatteristiċi li jsawru dan il-ġeneru. Fil-programm tal-lum se niffukaw fuq ġeneru ieħor, illum ħanitkellmu dwar il-films western. U biex nitkellmu dwar dan għal darb'oħra miegħi fl-istudio għandi lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li hija esperta f'dan il-qasam kif ukoll lecturer f'Università ta' Malta li se tagħtina aktar tarif dwar is-suġġett tal-lum. Ħanaraw x'qaltilna f'din l-intervista. Llum Gloria ħanitkellmu fuq il-films western. Fil-fatt kif jitwielet dan il-ġeneru u xi tgħidilna anke fuq l-oriġini tiegħu?
Silejn, bħala ġeneru ċinematografiku il-western twilet ħafna snin wara li ġa kien jeżisti ġeneru letterarju tal-western, jiġifieri il-western ġa kien jeżisti fil-letteratura, fit-teatru u anke fil-pittura. Kienu jeżistu pereżempju stejjer fuq il-cowboy, din il-figura mitika, erojka u ħafna drabi il-cowboy kien koinvolt ġo konflitti kontra l-Indjani, ġew Native American. Kienu jeżistu wkoll stejjer fuq figuri bħal sheriffs jew outlaws u kien hemm qabda stejjer ukoll ibbażati fuq personaġġi li kienu jeżistu verament, pereżempju Jesse James jew Billy the Kid. U kien hemm stejjer oħrajn ukoll ibbażati fuq personaġġi fittizzi. Insomma, kien hemm dak li jissejħu id-dime novels, għax kienu jimbijaw for a dime, jiġifieri kienu ferm il-ħass. U dawn ħarġu fl-1880s. Jiġifieri meta ċ-ċinema beda juża, beda jagħmel il-film western, ġa kien hemm struttura narrativa illi beda jisfrutta. Partikolarment fil-kamp letterarju, għax rridu niftakru illi fil-letteratura Amerikana ġa kien hemm stejjer miktubin fil-perjodu koloniali, jiġifieri mill-1620 sal-1776 fejn kien hemm ħafna elementi li bdew jikkonsolidaw ruhom ta' dan il-ġeneru u nixtieq insemmi wkoll l-istejjer ta' James Fenimore Cooper, partikolarment The Last of the Mohicans, il ħareġ fl-1826. Jiġifieri tista' tara pratikament evoluzzjoni illi tibda minn dawn l-istejjer ta' Fenimore Cooper u mbagħad tgħaddi mid-dime novels u mbagħad fl-aħħar tasal fiċ-ċinema. U għanna films bħal, per eżempju, The Covered Wagon, li huwa meqjus bħala l-ewwel film western fil-perjodu meta kien għadu ma daħalx is-sound fiċ-ċinema.
Gloria, l-element ta' konflitt x'tista' jgħidilna fuq din it-tema prinċipali biex ngħidu hekk?
L-element ta' konflitt kif qed tgħid int u propju it-tema prinċipali tal-ġeneru tal-western. Sa frattant nistgħu naraw sensiela ta' oppożizzjonijiet binarji bejn iċ-ċiviltà minnaħa u il-barbarje minnaħa l-oħra. U ħafna drabi għandna l-eroj illi waħdu jipprova jiġġieled kontra l-avversità, kontra l-għadu. Issa l-eroj tal-western u kważi dejjem solitarju, figura izolata, waħdu. U l-uniku nuklej u l-uniku bażi ta' support illi għandu ġejja mill-familja. Il-western nistgħu naqsmu wkoll f'żewġ fażijiet. Għandna l-ewwel fażi fejn naraw illi il-cowboy iħares lejn il-west bħala konkwista, irid jasal f'dan il-post. U l-abitanti, ċoj l-indjani, huma ledowa. Fit-tieni fażi hemm rivalutazzjoni tan-Native American, hemm atteġġament ferm kritiku lejn il-konkwistatur abbiat. U dawn nistgħu naraw fatturi pereżempju pal-gwerra fi Vietnam, jew anke il-movimenti studenteski tas-60s, ibidlu ħafna l-atteġġament lejn appuntu il-Western, għalhekk għandna żewġ fażijiet fl-ewwel parti fejn naraw il-konkwistatur abjad illi jrid jiddomina lill-Native American jew lill-tribù Indjani. U fit-tieni fażi dan din l-element ta' konkwista tiġi rrivalutata, kważi kważi tiġi kkundannata.
Il-perjodu klassiku tal-Western, xi kelmtejn dwar dan?
Il-perjodu klassiku pratikament huwa bejn in-1940s u l-iktar in-1950s. Nistgħu nsemmu films ferm famużi bħal Jewel in the Sun, jew Broken Arrow. Broken Arrow interessanti għaliex għandna żwieġ bejn scout abjad u mara epeċi, jiġifieri ġa l-atteġġament lejn l-Indjani beda jinbidel. Mbagħad nixtieq nsemmi film ieħor ferm sabiħ The Gunfighter fejn naraw lil Gregory Peck fil-parti ta' gunfighter ta' ċertu età illi jixtieq ibiddel ħajtu, jixtieq joħroġ mill-ħajja ta' vjolenza, imma ma tantx qed jirnexxielu jirrinunċja għal din il-ħajja għaliex huwa perseguitat minn qattil ħafna żgħar minnu. Mbagħad hemm film żoħra bħal High Noon u xejn. Dawn huma il-films propju tal-perjodu klassiku tal-Western fejn naraw appuntu l-element ta' konflitt li semmejt int bejn hemm rivalità bejn ħafna drabi il-villain u għandna il-personaġġ pożittiv, l-eroj. U għandna dejjem din it-tema tal-konkwista ta' dinja ġdida u ħafna drabi ikun hemm skontru. Skontru ma' xi tribù Indjana, jiġifieri.
Naddu biex ngħidu xi ħaġa Gloria dwar id-direzzjoni fil-fatt. Ir-reġista John Ford li huwa sinonimu mal-Western. Xi kummenti fuq dan ir-reġista li ta' min jgħid ħadem ukoll ma' attur li huwa sinonimu ma' dan il-ġeneru John Wayne.
Eżattament, inti hawnhekk silejn qed issemmi żewġ ismijiet prinċipali kemm fil-kamp tar-reġija John Ford u kemm fil-parti fil-kamp tal-reċitazzjoni John Wayne. Ħanibdew naraw ħarsu ftit lej John Ford. L-ewwel film illi John Ford iddirija kien film western fl-1917 The Tornado, kien film silent u ħadem qabda westerns fil-perjodu silent tal-ċinema. Mbagħad ovvjament meta daħal is-sound kompla jiddiriġi westerns, mardu niftakru li John Ford ma mhix westerns biss, għamel films pereżempju ferm importanti bħal The Grapes of Wrath illi hu bbażat fuq rumanz ta' John Steinbeck illi pratikament ambjentat hemm fi żmien tal-snin tad-depression fl-Amerika. Imma ħammorru lura għal-westerns, ħan nifokalizzaw fuq il-westerns ta' John Ford. Insemmu per eżempju Stagecoach, għad mill-iktar films famużi tiegħu tal-1939, fejn l-istess għandna dan l-element ta' konflitt bejn il-villain u l-eroj pożittiv. Nistgħu nsemmu wkoll films bħal My Darling Clementine. Imma jiena naħseb illi l-kapolavur ta' John Ford u il-film The Searchers tal-1956 fejn naraw John Wayne, verament maestus, li interpreta parti ta' Confederate veteran illi għandu ossessjoni, għandu idea fissa. Irid isib in-neputi tiegħu illi kien ġi ikkatturat mill-Comanches. Jiġifieri dan huwa film epiku fuq veteran illi jiddedika ħafna snin minn ħajtu fuq missjoni, fuq quest. U l-film stilistikament huwa impeccabli. U ta' min isemmi l-importanza tal-landscape, għax il-pajezaġġ pratikament u personaġġ ċentrali fil-westerns għandu importanza mhux biss viżiva, immanki tematika. Sa frattant il-pajezaġġ f'dawn il-films nistgħu ninterpretaw bħala l-objective correlative, xiġifieri, pratikament huwa komplementari għall-istat interjuri tal-protagonista. U insomma nistgħu nsemmu ħafna iktar films ta' John Ford, imma ħana ddu ftit għal John Wayne, kelb tej fuq John Wayne. ħadem films ma' Ford, pal Stagecoach, per eżempju jaħdem il-parti ta' Ringo Kid. Ħadem ukoll film, l-aħħar film illi ħadem, The Shootist. U qed insemmi dan il-film għaliex l-interpretazzjoni ta' John Wayne iferm impressjonanti għaliex jagħmel il-parti, jinterpreta l-parti ta' gunfighter anzjan li qed imut b'cancer. U li jiddeċidi li jispiċċa ħajtu f'mod għal iħferm l-uniku mod dinjitus, l-uniku mod erojku, ċoħe ġo final shootout. Issa, rridu niftakru li John Wayne stess, meta kien qed jinterpreta din il-parti ta' gunfighter qed imut b'cancer, John Wayne innifsu kien qed imut ukoll b'din il-marda.
Semmejt li il-Western jinqasam f'żewġ fażijiet u li fit-tieni fażi jkun hemm atteġġament kritiku biex ngħidu hekk lejn it-tema tal-konkwista. Xi films li jidħlu fil-fatt f'din il-fażi, Gloria?
Iva, hemm f'din it-tieni fażi kif għadna hemm inversjoni ta' x'inhu tajjeb jew ta' minnu tajjeb u ta' minnu ħażin. Pratikament il-konkwistatur abjad ma jibqax jiġi projettat f'dan id-dawl daqshekk pożittiv. Imma il-kultura indjana tiġi rivalutata biex ngħidu hekk, tiġi rivizjonata. Issa xi films nistgħu nsemmu A Man Called Horse, per eżempju, tal-1970, jew inkella Little Big Man ta' Arthur Penn, illi jiffokalizza fuq l-atroċitajiet illi ikkommetti t-ċiviltà bajda tal-konkwistatur. Mbagħad hemm film ieħor li partikolari joġobna ħafna dan il-film ta' Robert Altman, McCabe and Mrs. Miller tal-1971, fejn laqas biss għandna Indjani, laqas biss jitlu l-Indjani, il-Native Americans fl-istorja, imma dan il-film jiffokalizza fuq id-degradazzjoni tal-bniedem tal-white civilization biex ngħidu hekk. U anki f'dawn il-films għandna ħafna drabi l-eroj solitarju, hemm komunità kontrih u l-uniku rifugju hi l-familja.
Il-Western fl-Italja forsi kif jafuhom ħafna wkoll l-ispaghetti Western, Sergio Leone u l-mużika ta' Ennio Morricone.
Eżattament, spaghetti Western huwa ġeneru ċinematografiku Italjan, ovvjament, il-Western huwa pratikament, ta' minn ngħidu li l-Western u ġeneru, pratikament Amerikan. U permezz tal-Western aħna nistgħu nifhmu wkoll il-kultura Amerikana. Imma għall-avolja huwa ġeneru Amerikan hemm ħafna elementi narrativi universali u għalhekk se taw jiġu adottati u adattati. Appuntu, per eżempju, minn reġisti italjani bħal Carlo Lizzani, jew inkella bħal Damiano Damiani, imminti semmejt, ovvjament, l-iktar reġista importanti tal-spaghetti western li kien Sergio Leone, li ħadem it-triloġija li tissejjaħ it-triloġija ta' Dollar, A Fistful of Dollars, eżattament, For a Few Dollars More, u The Good, The Bad and the Ugly, eżattament. Ħani jihdu għed minn dawn it-tlet films, ħani jihdu The Good, The Bad and The Ugly, illi jikonkludi din it-triloġija. Fil-gunfight finali, Silejn, tiftakar mill-aspett tekniku kemmu interessanti kemmu ferm rik. U dawn huma films, irrid insemmi wkoll, illi influenzaw ħafna anki reġisti kontemporanji bħal Quentin Tarantino, bħala teknika. Anyway, fil-gunfight finali għandna alternanza bejn il-close-up. Anzi, l-extreme close-up. L-extreme close-up x'inhu huwa l-insert, bit-taljani seħ dettalju. Jiġifieri meta jkollna close-up fuq per eżempju l-għajnejn biss, jew fuq l-idejn, jew fuq il-ħalq. Imma hemmhekk għandna sensiela ta' extreme close-ups fuq l-għajnejn ta' dawn it-tlet pistolieri, ta' tlet gunfighters, alternati mbagħad ma' qabda long shots, jiġifieri għandna verament orkestra viziva, akkumpanjata mill-mużika li nafs lejn li inti tant tħobb ta' Ennio Morricone, u jiġifieri għandna minnaħa ċinematografikament, uridu nsemmu d-direttur tal-fotografija kien Tonino Delle Colli, wieħed mill-iktar importanti fl-ambitu ċinematografiku mhux biss taljan, ma' internazzjonali, għandna wkoll insomma il-mużika għandha hawnhekk importanza mhux biss awditiva, imma anki importanza tematika.
Xi kultant Gloria inħoss li f'dawn il-films il-mużika tuħu post anki id-dialogu.
Eżattament, dina kumment tiegħek huwa perċettiv ħafna u ferm interessanti għaliex Leone sa frattant jgħid illi Morricone iqisu mhux biss bħala kompożitur imma bħala scriptwriter għaliex hu jgħid illi ftit noti ta' Morricone huma kapaċi jissostitwixxu parti mid-dialogu.
Il-Western bħala ġeneru, miet jew għadna naraw forsi anke llum il-ġurnata, forsi mwaħħad ma' ġeneri oħrajn.
Le, il-Western ħanibdow ħan naraw ftit jekk miex jew le, jien naħseb nistgħu ngħidu li ġie ittrasformat radikalment. Jekk imorru lura fin-1940s u 1950s, il-Western kien il-ġeneru l-aktar popolari fl-Amerika. Sa frattant 20% mill-films li kienu joħorġu minn Hollywood kienu kollha westerns. Jiġifieri din nitkellmu fuq numru pjuttost sinifikanti. Mbagħad kien hemm deklin fis-60s għajn nippruvaw nifhmu għala. Waħda mir-raġunijiet il-figura per eżempju ta' John Wayne. Patriarkali iżejjed. Hemm elementi ta' imperializmu, hemm elementi qawwijin ovvjament ta' razziżmu kontra l-kultura ta' Native Americans, hemm ħafna elementi miżoġini, jiġifieri kontra in-nisa. U qegħdin nitkellmu fuq is-60s meta kien hemm il-movimenti studenteski u l-gwerra fi Vietnam, fejn din il-prospettiva tal-white supremacist pratikament tiġi irrifjutata. Allura x'jiġri? Il-Western pratikament qisu imut u jerġa' jiġi riezumat ġo forma oħra għaliex jiġi ittrasformat radikalment. Aħna ġo semmejna il-film pereżempju ta' Arthur Penn, Little Big Man, f'dan il-film General Custer jiġi rappreżentat bħala qattil patoloġiku li jkommetti l-ġenuċidju. Film ieħor li nistgħu nsemmu Clint Eastwood, The Unforgiven, per eżempju, Clint Eastwood x'jagħmel jadatta il-Western għal din is-sitwazzjoni ġdida. Sa frattant ġo The Unforgiven li ħareġ fl-1992, Eastwood jaħdem il-parti ta' William Money, ta' gunfighter irtirat. Il-mara tiegħu kienet ikkonvinċietu illi pratikament jirtira. Imma wara li ikun hemm prostituta illi tissubixxi att terribbli ta' violenza, jiddeċidi jivvendika din il-mara. Jiġifieri hemm element femminista qawwi ġo ġeneru totalment maskilista, eżattament. U hemm element ukoll illi jirrifletti ċertu racial awareness għala għaliex l-akbar ħabib ta' Clint Eastwood, ċe tal-personaġġ interpretat minn Clint Eastwood, u ħabib iswed li huwa interpretat minn Morgan Freeman. Nistgħu nsemmu film żohra, per eżempju Dances with Wolves ta' Kevin Costner tal-1909, fejn hemmhekk ukoll naraw trasformazzjoni tal-ġeneru imma jżomm ċerti elementi distintivi u hemmhekk hemm konċiljazzjoni, ċertu element ta' rikonċiljazzjoni bejn iż-żewġ kulturi, dik bajda l-white civilization u l-kultura ta' Native American, i pjuttost viżjoni utopika. U biex nikkonkludi nixtieq nsemmi film ieħor, The Last of the Mohicans, ta' Michael Mann, li jiffokalizza fuq l-aspett romantiku fuq l-azzjoni. Jiġifieri u anki għawe għandna dejjem din l-element ta' dualità imma it-tema prinċipali u l-eroj illi jippreferi jgħix mhux fil-kultura tal-white civilization tiegħu imma fil-kultura tan-Native American.
Naddu issa wara dik l-intervista propju biex nisimgħu silta tal-kompożitur Ennio Morricone li huwa l-kompożitur li l-mużika tiegħu hija sinonima ma' dan il-ġeneru ta' films. Nisimgħu din is-silta. U bekk niġu fit-twim il-programm tal-lum fej ħarisna lejn il-films western u rajna l-kwalitajiet varji li jiddefinixxu dan il-ġeneru ċinematografiku. Jiena nirringrazzja lill-mistiedna residenti tal-programm, lill-Dr. Gloria Lauri Lucente, tal-informazzjoni interessanti li għandi tinna fil-programm tal-lum. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, skemm nerġgħu nintaqgħu, inselmilkom.